რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ეს დაუფრუნდები ტელეკომპანია მაესროსთან დაკავშირებულ ამბებს. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ ვისი იყო და ვისი უნდა გახდეს მაესრო.
დადგირებს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეფეს სტუდია მაესროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართლწინააღმდეგო გარიგებები.
შევცდებით გავარკვეთ რა საფუძველი აქვს მოსაზრებას, რომ ქართული ინტერნეტ სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე მოქრება. ამ საფრთხეს ქმნის კავკასუს ონლაინის და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკება.
დადგილაც რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასუს ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ერთობლივი რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვისაუბრებთ კულტურულ დიალოგზე, ბენას და თბილისის შორის. საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან შევხვდით დაძაბულობას ორ კორეას შორის ურთიერთობაში. შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს კულტურული პროგრამის წითელი ზონის თემა ვაჟა-ფშაველა და ქართული პოლიტიკა.
ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის, ხო? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის სულისწიებას და ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს თბილისში გამართა პრესკონფერენცია, რომელსაც ახალი ინფორმაცია გავრცელდა ტელეკომპანია მაესროს გარშემო დავაზე. კერძოდ, მაესროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასუკვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ თქვა, რომ არხის ხელში ჩასაგდება ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველი ირაკლი რუხაძე, არხის ერთ-ერთ მეტილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას შერ კიდე 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. მათ სთავაზობდა გარიგებას და იხდიდა $7.5 მილიონს. მაესროს ირგვლივ შექმნილ ვითარებაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე განაგრძობს ის გაგვარკვევს ვითარებაში.
ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორთა კრების მიერ არხის დირექტორის თანამდებობიდან გასულ კვირაში დათხოვნილმა ბაია გადაბაძემ ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის მაკა ასათიანის ადვოკატთან გიორგი გვენეტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გაასაჯაროვა, მისი თქმით, ტელეკომპანია იმედის ფაქტობრივი მმართველის ირაკლი რუხაძის წერილი, რომელშიც ის არხის ერთ-ერთ მეწილეს მაკა ასათიანს და მის მეუღლეს კოტე გოგელიას ჯერ კიდევ 2015 წლის მაისში დაუკავშირდა. ბაია გაბადაძის თქმით, მას აინტერესებდა არა კომპანიის წილები, არამედ ბრენდი მაესტრო, ასევე ლიცენზიები და სიხშირეები. ის თანხას, ანუ $7.5 მილიონს იხდიდა შინაარსში და არა მატერიალურ ღირებულებაში. ბაია გაბადაძის ინფორმაციით, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად გარიგება არ შედგა, რადგან მაკა ასათიანმა პარტნიორების ინტერესი გაითვალისწინა და სწორედ ამის შემდეგ გამოიყენა ირაკლი რუხაძემ მაესტროში გიორგი გაჩეჯელაძის 25%-იანი წილი. ბაია გაბადაძის ცნობით, 2016 წლის 15 იანვარს მაესტროს დღეს უკვე ყოფილმა პარტნიორებმა ლევან ჩიკვაიძემ და გიორგი ებრალიძემ დანარჩენ პარტნიორებს წერილობით აცნობეს, რომ თავისი წილის გაყიდვას აპირებდნენ და შესთავაზეს, რომ სამ დღეში ეყიდათ 2.5 მილიონად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი წილს მესამე პირზე გაასხვისებდნენ. გადაბაძის შეფასებით, სინამდვილეში განზრახვა იყო, რომ ჩიკვაიძის და ებრალიძის წილი გაჩეჯელაძეს შეესყიდა. თანხის რეალურად გადახდილი კი რუხაძე იქნებოდა.
აქედან დასტურდება, რომ ისინი ირაკლი რუხაძეზე ყიდდნენ მაშინ წილს და არა გია გაჩეჩილაძეს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს შეთავაზება საჭირო არ იყოს კანონის, არც მორალური თვალსაზრისით და არანაირი თვალსაზრისით.
მაკა ასათიანის ადვოკატის გიორგი გვენეტაძის ინფორმაციით, შესაბამისად იკვეთება რამდენიმე სამართლებრივი შეუსაბამობა, რაც საფუძვლიანად ჩვდადებს, რომ იგეგმებოდა მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად, რასაც არანაირად არ დაუშვებენ.
ამ თქმულებების საფუძველზე ბატონი გიორგი გაჩეჩილაძის მიერ ირაკლი რუხაძის შესახებ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების გათვალისწინებით სრულად აშკარად მტკიცდება, რომ შეფეს სტუდია მაესტროს 30%-იანი წილი შეიძინა და კომპანიის დომინანტი პარტნიორი რეალურად გახდა არა გიორგი გაჩეჩილაძე, არამედ ბატონი ირაკლი რუხაძე. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ და სადავო არ არის ის ფაქტი, რომ ბატონი რუხაძე პირდაპირ არის დაკავშირებული ტელეკომპანია იმედთან და მის მართვასთან. შესაბამისად ადგილი აქვს კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევას, მოხდა ეკონომიკურ აგენტზე შეფესე სტუდია მაესტროზე კონტროლის მოპოვება იმ პირის მიერ, რომელიც უკვე აკონტროლებს კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტს ტელეკომპანია იმედს. ეს გარიგებები უნდა შეფასდეს როგორც თვალთმაქცური მართსაწინააღმდეგო გარიგებები. ჩვენ მოვახდინთ შესაბამის რეაგირებას და კანონის შესაბამისად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ არ დაუშვათ მაესტროს გადაქცევა იმედის ფილიალად.
ბაია გაბადაძის მიერ გასაჯაროებული მიმოწერის გაცნობის შემდეგ ტელეკომპანია მაესტრო 24-ის მფლობელმა ბაჩუკი კაბიძემ განაცხადა, რომ აშკარად ჩანს ირაკლი რუხაძე 7.5 მილიონის სანაცვლოდ მაესტროს ხელში ჩაგდებას აპირებდა. ბაჩუკი კაბიძის ინფორმაციით მაესტროსთან ხელისუფლების კავშირს მოწმობს ტელეკომპანიის ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კი განაცხადა, რომ მაესტროს ერთ-ერთ მეწილესთან გიორგი გაჩეჩილაძესთან ამასწინანდელი შეხვედრისას ტელეკომპანიის თაობაზე არ უსაუბრიათ. მისი განმარტებით არასამუშაო საათებში შეხვედრისას საუბარი იყო გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთ მეგობარზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები.
მე არავისთან არ მაქვს არაფერი დასამალი. საერთოდ არ მახასიათებს ტყუილი. მაქვს აუტანობა ტყუილის და კიდევ ვამბობ, 11 საათზე შევხდი. სამუშაო დრო მე მგონი 11 საათი არ არის და მქონდა საუბარი გიორგი გაჩეჩილაძის ერთ-ერთი მეგობრის თაობაზე, რომელსაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჰქონდა რაღაც პრობლემები. აი ეს იყო და ეს. პრინციპულად არ შევხდი მეორე მხარეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩაითვლებოდა, რომ მე კონფლიქტის ერთ-ერთ მხარეს შევხდი და იმასაც ვიტყვი აბსოლუტურად გულახდილად და გულწრფელად, რომ საერთოდ არ ვიცოდი ეს სიტუაცია რო ხდებოდა მაესტროში, რომ ცოდნოდა ალბათ ცოტა სხვანაირად მოვიქცეოდი. ამ სიტუაციაში შეიძლებოდა თავი შეემეკავებინა ამ შეხვედრის.
ტელეკომპანია მაესტროს ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გამო თბილისში ჩამოვიდა არხის 25%-ის წილის მფლობელი მაკა ასათიანი, რომელიც იურისტებთან და ტელეკომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრებს მართავს. მისი თქმით, არხის გასვისებასთან დაკავშირებული შეთავაზება არაერთხელ მიუღია, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ მაესტრო დამოუკიდებელი არხია, მუდმივად ცდილობდნენ იმ ადამიანთა წარმომავლობაში გარკვეულიყვნენ, ვისგანაც შეთავაზება მოდიოდა. მაკა ასათიანის თქმით, ტელეკომპანიის თანამშრომლებს კრიზისული სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმას გააცნობს. კომპლექტი ტელეკომპანია მაესტროს პარტნიორებს შორის მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ორთებერვალს საჯარო რეესტრში მეწილეთა ცვლილება აისახა და საკონტროლო პაკეტის მფლობელი 55%-ით გიორგი გაჩეჩილაძე იგივე უცნობი გახდა. მან ორი თანამფლობელისგან გიორგი ებრალიძისა და ლევან ჩიკვაიძისგან 15-15%-იანი წილი შეიძინა თანხით, რომელიც მისივე განმარტებით ბადრი ბადარღაძიშვილის ოჯახის წევრების მართველმა და ტელეკომპანია იმედის მართველმა ირაკლი რუხაძემ ასესხა. პარტნიორთა კრებაზე კი 4 თებერვალს თანამდებობიდან გადააყენეს არხის გენერალური დირექტორი ბაია გაბადაძე და ახალ დირექტორად გიორგი გაჩეჩილაძის ძმა ლევან გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შევთავაზებდეთ, მუსიკალური პაუზა.
Clap your hands now. The rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit. Now.
Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard dry land.
Մենք ռադիո թավիսուփլեպաս Թավիսուփալի դեմոկրատիի շփոսებით ქართული ინტერნეტ სივრცის დამოუკიდებლობა საფრთხე ემუქრება და ამ საფრთხეს ქმნის კავკასუს ონლაინისა და რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მოლაპარაკებები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ინფორმაციით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებაზე, მაგრამ კავკასუს ონლაინი გადაჭრით უარყოფს ამ ვერსიას და აცხადებს, რომ საუბარია მხოლოდ და მხოლოდ საცალო სეგმენტის შეხედვაზე. რა იგულისხმება ამ განცხადებით და მაინც რა საფრთხე შეიძლება შეიცავდეს ვინტელკომი ინტერნეტ სივრცისთვის? ამას შევითხოვთ ჩვენი კორესპონდენტის, ნინო თარხნიშვილის მემომსადებული სიუჟეტით.
ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს დავოსის ეკონომიკურ ფორუმზე ყოფნისას რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის ვინტელკომის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკითხი რუსული კომპანიის მიერ ქართული სატელეკომუნიკაციო კომპანია კავკასუს ონლაინის საცალო მომსახურების სეგმენტის შეძენის თაობაზე. ჯერ კიდევ მაშინ თქვა, რომ ისე წინასწარი შეშფოთების საგანს ვერ ხედავდა. სამაგიეროდ ამ მოლაპარაკებებში შეშფოთების საგანს ხედავენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. 9 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ მათ აქვთ ყარი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ევროპასთან საქართველოს დამაკავშირებელი ფოთი ვარნას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი მაგისტრალური ხაზის გაყიდვა იგეგმება რუსეთში დაფუძნებულ ჰოლდინგ ვინტელკომზე და რომ კავკასუს ონლაინი აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს რუსულ კომპანიასთან.
რუსულ ვინტელკომს ჰქონდა შეხვედრები როგორც კავკასუს ონლაინის წარმომადგენლებთან, ისე საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირებთან და ეს მოლაპარაკებები პრაქტიკულად დასკვნით ფაზაში იყო გადასული.
ის რომ კავკასუს ონლაინი ნამდვილად აწარმოებს მოლაპარაკებებს რამდენიმე მსხვილ სატელეკომუნიკაციო კომპანიასა და მათ შორის ვინტელკომთანაც, ამას ადასტურებს მათ მიერ 7 თებერვალს ოფიციალურად გამოქვეყნებული განცხადებაც. თუმცა ისინი ამ განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მოლაპარაკებების საგანი არ არის შავი ზღვის კაბელის და სახმელეთო მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისება. ამასვე ამბობს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელიც 8 თებერვალს გამოეხმაურა თავისუფალი დემოკრატების განცხადებას და აღნიშნა, რომ ის თავადაც წინააღმდეგი იქნება და მაგისტრალური ინფრასტრუქტურის გასხვისებისა.
მე მქონდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბარი მარეგულირებელ კომისიასთან და მქონდა თვითონ ამ კომპანიის წარმომადგენლებთანაც შეხვედრა დავოსის ფორუმის ფარგლებში. ეს კომპანია აპირებს, რომ შეისყიდოს საცალო კლიენტურის ბიზნესი, რომელიც არის ქვეყნის შიგნით. ეს არის ჩვეულებრივი შიდა ბიზნესი, რომლის შემთხვევაშიც ვერანაირ საფრთხეს მე ვერ ხედავ.
კავკასუს ონლაინის მიერ ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელის შესაძლო გაყიდვის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას უარყოფს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ვახტანგ გაბაშიძე. მისი თქმით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალური კაბელი, რომელიც საქართველოს ევროპასთან ბულგარეთის გავლით აერთებს, არ იყიდება და ვერ გაიყიდება. როგორც ის განმარტავს, აღნიშნული მაგისტრალის გაყიდვისათვის მისმა მეპატრონეებმა, ანუ კავკასუს ონლაინმა, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თანხმობა უნდა მიიღონ. ეს კი მისი თქმით არც მომხდარა და ვერც მოხდება. ვახტანგ გაბაშიძე ადასტურებს, რომ შპს კავკასუს ონლაინმა და შპს მობიტელმა, რომელიც სწორედ ვინტელკომის კომპანიათა ჯგუფში შედის, ეროვნულ კომისიას მიმართეს მხოლოდ და მხოლოდ საცალო სეგმენტის შესყიდვის თაობაზე.
ადვილად რომ ვთქვათ, იმ ქალაქებში, იმ დასახლებულ პუნქტებში, სადაც კავკასუს ონლაინის მომხმარებელს მიეწოდება ინტერნეტი, ამ საცალო ბაზის, ამ საცალო ქსელის გაყიდვაზე, ანუ ერთოდებული რიტეილის გაყიდვაზე არის საუბარი.
ვახტანგ გაბაშიძის მკითხებითვე კავკასუს ონლაინი იძულებულია გაყიდოს საცალო მომსახურების სეგმენტი, რადგან კომპანიას გარკვეული პრობლემები აქვს. მისი თქმით, საუბარია წლების განმავლობაში დაგროვილ ვალდებულებებზე, რომელთა გასტუმრებას მას საკმაოდ მძიმე ტვირთად აწევს. რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიის მხრიდან მომავალ საფრთხეებზე ამახვილებენ ყურადღებას ოპოზიციის წარმომადგენლები და ისინი კიბერუსაფრთხოების ინფორმაციის მიმოსვლის გაკონტროლების საშიშროებაზე მიუთითებენ. თუ კი ვინტელკომი კავკასუს ონლაინისგან მხოლოდ საცალო სეგმენტს შეისყიდის, ეს არ იქნება საფრთხის შემცველი
კიბერუსაფრთხოებისთვისო. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსტანტინე სტალინსკი, ინტერნეტ ტექნოლოგიების სპეციალისტი. ის ამასთანავე ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ რუსული კომპანია ქართული მხარის გარეშე ინტერნეტ მომხმარებლებზე თვალთვალს ვერ შეძლებს.
თუკი ცალკეულმა ძალონებმა ან სახელმწიფომ ძალოვანმა სტრუქტურებმა არ მისცეს ვინდოვკომს ამისი უფლება, რა თქმა უნდა თვალთვალი შეუძლებელი იქნება. ანუ თვალთვალს თუ ეხება, თვალთვალი აბსოლუტურად ყველა პროვაიდერ შეუძლია, ეხლაც კი ვინდოვკომი იქნება თუ რომელიმე სხვა. ანუ ცნობავის ექნება თვითონ ინფრასტრუქტურაზე. შეიძლება ელემენტარულად ეს იყოს რომელიმე სხვა კომპანიამ. შეიძლება ამ კომპანიებში მუშაობენ ადამიანები, ვისაც აქვს თომა ამ ტიპის ინფორმაციაზე და ელემენტარულად იმ ადამიანებმა გაიტანონ ქვეყნის ფარგლებ გარეთ ინფორმაცია მოხმარებლების შესახებ.
როგორც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ პრეს-რელიზში აღნიშნული, რუსული სატელეკომუნიკაციო კომპანიისა და კავკასუს ონლაინის ერთობლივი განცხადების საფუძველზე უკვე დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება საცალო მომსახურების სეგმენტის შეძენის თაობაზე. საკითხის განხილვის ზეპირი მოსმენის სხდომა 2016 წლის 9 თებერვალს გამართება. გადაწყვეტილებას კომისია ზეპირი მოსმენის სხდომის გამართვიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ქრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, თუ ცოცხალ ჯვანზე ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
სმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბერჯეთქე. მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას ვაგრძელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოგვაწყდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მცხოვრებლები მოითხოვენ, რომ სოფელს მთის სტატუსი მიენიჭოს. ისინი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად იმ სოფლების ჩამონათვალში შეყვანას მოითხოვენ, რომლებიც მნიშვნელოვანი შეღავათებით ისარგებლებენ. სოფელ ახალშენში ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მეზობელ სოფელ საკორინთლოს სტატუსი უკვე მიენიჭა.
აი ეს არხი ყოფს, იქით არის საკორინთლო, რომელსაც მიენიჭეს მთიანი ზონის სტატუსი. და აქეთ დავრჩით ახალშენა, გამოყვეს ჩვენ სოფლიდან.
მრავალშვილიანი დედა ვარ, მყავს 5 შვილი. დედამთილი ვყავ პენსიონერი და ვარ დახმარების ამარა. ვითხოვთ როგორც საკორინთლოს მიენიჭა ეს სტატუსი, ჩვენ სოფელსაც მიენიჭა, იმიტომ რომ ძალიან გვიჭირს.
აი ეს ორი სოფელი ვარ ჩვენთანაც. საკორინთლო და ახალშენა ერთი არის. საკორინთლო გამოყეს ცალკე, ახალშენა გამოყეს ცალკე. ახლა მედის ლაპარაკო, იმას უნდა მიატოდო მთის სტატუსი. ეს გამოხდა ეს ჩვენა. არ და ახალშენა უფრო მაღლაცებას, ვიდრე ეს საკორინთლო.
საკორინთლო და ახალშენი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. აგვისტოს ომის შემდეგ 40 კომლიანი ახალშენიდან მიგრაციული პროცესები დაიწყო და ახლა იქ მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ მთის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ახალგაზრდები სოფლებში დაბრუნდებიან. ახალშენელების თქმით, მათთვის გაურკვეველი რჩება რა კრიტერიუმებით იხელმძღვანელეს საქართველოს მთავრობაში, როცა მეზობელი სოფლებიდან ერთს მიანიჭეს სტატუსი და მეორეს არა. გარდა ამისა, მათი აზრით ის შეღავათები, რაც მთის სტატუსით არის განსაზღვრული, სოფლის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
პირობები რომ არ გვაქვს არანაირი, ეს ახალგაზრდობა აღარ ჩერდებით აქ, არც სკოლა გვაქვს, არც მაღაზია, არანაირი პირობები. თან კონფლიქტის ზონაც რომ არის, გვეშინია, ვერ ჩერდებით აქ.
პენსია მოგვემატება, კომუნალურები გაგვინახევდება და ალბათ კიდე ცოტა-ცოტა პატარ-პატარა რაღაც შეღავათები გვექნება.
მათ ექნება ჩვენ.
ჩვენ სხვა უნდა წავიდეთ სოფლიდან, შვილები გვეძელებიან, მაგრამ როგორ დავტოვოთ ჩვენ სახლკარი შვილი ამ ქვეშა? აი როგორ ავარ საზღვისპირა სოფელი ვართ. დარჩება ეს სოფელი უპატრონო.
ახალშენელებმა დახმარების თხოვნით კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მიმართეს. გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მოსახლეობის თხოვნა გაითვალისწინა და ცენტრალური ხელისუფლება საქმის კურსში ჩააყენა.
ჩვენ გავაკეთეთ ეს მიწერილობა მთავრობასთან, არამარტო ეს სოფლი, არამედ სხვა სოფლებთან დაკავშირებითაც. ჩვენ ველოდებით სტატისტიკის სამართლოს სპეციალურ ცნობას, სადაც დადასტურდება მიგრაციის მაჩვენებელი, ამის მიხედვით უფრო ჩამოყალიბდება ამ სოფლების რაოდენობა და სტატუსები. ახლა ესე რომ შესაძლებელია, რომ დაემატოს, არ არის გამორიცხული. იგივე კანონიდან გამომდინარე.
კასპის მუნიციპალიტეტში მთის სტატუსი 17 სოფელს მიენიჭა, მაგრამ ამ სტატუსის მინიჭების მსურველი კიდევ არაერთი სოფლის მოსახლეობა აღმოჩნდა. ახალი კანონის მიხედვით მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსია 50 ლარით. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება ელექტროენერგიის და გათბობის შეღავათების ამოქმედება. მთის სოფლებში ასევე გაიზრდება პედაგოგების და ექიმების ხელფასები. ახალშენელები და მსგავს მდგომარეობაში მყოფი სოფლების მცხოვრებლები ახლა ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან.
გოგა აფციაურმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენის მოსახლეობის მოთხოვნაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილას ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის ეთერში სტუმრად იყვნენ თათიას ხირკლაძე, ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი და ნინო ახობაძე, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა და ესაუბრა პროექტზე თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ახლა განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის შანაძერს.
თონეთ ნომერი 14, ანუ ვენური სკამის დეკონსტრუქცია. ესეთი ცოტა რთული და გრძელი სახელია, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო შინაარსი აქვს. ხო, ეს არის ერთგვარი დიალოგი ვენასა და თბილისში შორის, სტუდენტები არიან ჩართულები. ჯობია თავად თქვენ მოგვიყვეთ, რა ხდება პროექტის ქვემოთ.
მოგიყვეთ, როგორ და?
კი ბატონო. თავიდან დავიწყოთ.
მე ვენაში ცხოვრობ 16 წელია, იქ სწავლობდი სამხატვრო გამოყენებით ხელოვნების უნივერსიტეტში და იქ შევხვდი ავსტრიელ ქალს, რომელიც საქართველოს ცხოვრობდა დიდ წლების განმავლობაში და ის მომიყვა რომ თბილისშიო რომ მეგობრებთან რომ მივდიოდიო ძველუბაში განსაკუთრებით ყველგან ვენურის სკამები იდგა და გადავირიო რატო საიდან მოხვდაო. ესე ძალიან დიდი ხნის ეს წინანდელი ამბავი და ეხა მე მუშაობ უნივერსიტეტში სადაც ხელოვნებოდა დიზაინია ყველაფერი ამის გარშემო ბრუნავს და საშუალება მომეცა რომ რაღაც პროექტი გამაკეთებინა რომელიც საქართველოსთან კავშირშია და ვიფიქრე რომ ამ კულტურული კავშირისთვის აუცილებელია ისეთი რაღაც საწესის რომელიც იქაც და აქაც
ცნობადობა
აქვს. ხო და ესე ეს არის ესეთი მიზეზი იმისთვის რომ რაღაცა გაცვლა მოხდეს.
თუმცა ეს კამ მეგონი მარტო თბილისში არა, გუში ნახულობ ინტერნეტში და მსოფლიოში ყველაზე გაყიდვა ან ყველაზე ბევრი ეს კამია გაყიდული მთელი საუკუნის განმავლობაში. ძალიან დიდი რიცხვი არ რაც არის გაყიდული.
ერთ-ერთი უპოპულარულესი დიზაინის ობიექტია მე როგორც მეხვდი, ხო?
და ინსპირაციის ბევრ, ანუ ინსპირაციასაც კარგად ხსნის მე მგონი, იმიტომ რომ იგივე სტუდენტები, რომლებსაც დეკონსტრუქცია უნდა მოეხდინათ და რაღაც ახალი გაეკეთებინათ, საკმაოდ ბევრნაირი გარდასახვა მოუძებნეს, ხო, ამ სკამებს.
ხო, აი თქვენ ნახეთ ის ვიდეო, რომელიც დადებულია, აი ეს იყო პროექტი, რომელიც აი ინტერნაციონალურ დიზაინის სკოლაში საქართველოსში ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე მოხდა. შეიძლება ნინო მოგვიყვეს
სათამაშო თემაში. სიამოვნებით, მეც მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი სკოლის შესახებ.
სწორედ ეს უნდა მეთხოვო, იმიტომ რომ ამ სკოლის შესახებ მე მგონი დიდი ინფორმაცია არ ტრიალებს საზოგადოებაში და კარგი იქნება თუ ჩვენ შემენელი ამ გადასარევ სკოლაზე გაიგებს.
ესე იგი დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 2013 წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე გაიხსნა. ამ სკოლის გახსნასთან დაკავშირებული არის ცნობილი სახელები დიზაინის სფეროში, როგორც არის იტალიელი დიზაინერი ჯორჯეტო ჯუჯარო და ქართველი დიზაინერი ზვია ციკოლია. ჩვენი პროგრამა შექმნილი არის პორტუგალიელი დიზაინერის მიერ, ალექს ველასკოს. ანუ და ჩვენთან უცხოენოვანი სწავლება არის. რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში ეს ჩვენი პროგრამა გამოირჩევა სხვა პროგრამებისგან. ჩვენთვის იყო დიდი პატივი თათიას განმოწვევა ის მიღება და ჩვენი სტუდენტები დიდი სიამოვნები ჩაერთვნენ პროექტში. გამოცდილება მიიღეს საოცრად დიდი. თვითონ შეხვედრები ამ ცნობილ დიზაინერებთან, ცხოვრება ავსტრიელ სტუდენტებთან ერთად, მათთან ერთად შექმნა, მათთან ერთად ვორქშოპში მონაწილეობა, ეს იყო, აი ჩამოვიდნენ სავსე, გაზდილები ჩამოვიდნენ და დამოხტულები არიან და გადაედოთ ეს სხვა სტუდენტებსაც. ეხლა ჩვენ ვიმაშვებით, რა ქვია, ვემზადებით დახვედრისთვის, ესე იგი, ვენური ჯგუფის დახვედრისთვის.
ქართველები იყვნენ ნოემბერში ვენაში ჩამოსული, სადაც ჩვენი პროექტის დასაწყისი, ასე ვთქვით, ვენაში დავიწყეთ, როგორც საწყისი ამ სკამის, ვენური სკამის.
სმენელს განვუმარტავ, რომ ეს არის ერთწლიანი პროგრამა, რომელიც ოქტომბრიდან ოქტომბრამდე გრძელდება, ანუ გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო და წელს ოქტომბერში 2016 ოქტომბერში დამთავრდება და ვინაიდან ერთგვარ კულტურულ დიალოგს გულისხმობს, სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ ორი სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა ჯგუფი ერთმანეთის გარემოში ჩავიდეს და იქ ნახოს რა როგორ მუშაობენ, რა ხდება და ასე შემდეგ. ანუ ქართული ჯგუფი უკვე იყო ვენ ვენაში, ახლა ვენა ავსტრიული ჯგუფი ემზადება თბილისში ჩამოსასვლელად.
Და ჩვენ ფიქრობთ უფრო, ესე იგი, ვთქვათ, უფრო პრაქტიკული კუთხით დავტვირთავთ ამ პროგრამას, ანუ გვექნება უფრო მეტი ვორკშოპი. გვინდა რომ ქართველი დიზაინერებმა ჩაატარონ ეს ვორკშოპები, გუგა კოტეტიშვილი აუცილებლად იქნება, ასევე გრაფიტის ვორკშოპს ჩავატარებთ, დახვედრას მოვაწყობთ ძალიან საინტერესოს აეროპორტში, წავიყვანთ, ესე ვთქვათ, იმ კაფეებში, სადაც ეს ვენური სკამებია და ვენაში ხერხთა შორის არ არის არც ერთი კაფე, სადაც შემორჩენილია ილიას
ვენურია.
Და ჩვენთან მეგონი ბევრია.
ჩვენთან ძალიან ბევრია, ყველგან გვხვდება ეს. Და ბოლოს იქნება სტატია შემოყვე, რა გვინდა იმ თბილისობასთან დაკავშირებით გავაკეთოთ.
ცოტა ისე უკან დავბრუნდები, იცით როგორი იყო ქართველები, ესე იგი ინტერნაციონალ დიზაინ სკოლის სტუდენტები ვენაში რომ ჩამოვიდნენ, 5 დღე ქონდა ინტენსიური პროგრამა, სადაც ხდე ერთმანეთი ხო გაიცნეს და მე ხდებოდა შეხვედრა მხატვრებთან, დიზაინერებთან, გამოფენებზე, კოლექციებში, კოლექციონერებთან, კერძოსთან თუ მუზეუმებთან, ამ სკავეს ზოგ ხოც კოლექციონერებს სუ სხვა ისტორიები აქვთ, მუზეუმებს სუ სხვა ისტორიები და ასე შემდეგ, ესეთ რომელიც ამ კავშირში იყო თონეთთან, ამ ვენურსკანთან და ასევე უბრალოდ ავეჯის ხელოვნებად გადაქცევის ამბავში. და ეს იყო რა ქვია მნიშვნელოვანი, რომ დავამთავრეთ ეს პროექტია, ეს 5 დღე ინტენსიური. ყველა ჩემმა სტუდენტმა, ახლა მე ვენაში ავსტრიელმა სტუდენტებმა მითხრეს, რომ ერთი დღე გქონდა მხოლოდ პრაქტიკული ერთმანეთთან მუშაობა, თვითონ აი უკვე პრაქტიკულად რაღაცა ავეჯის ამბავში. და თქოს რომ ძალიან კარგი იყო ეს ერთი დღე პრაქტიკული მუშაობა, მაგრამ ცოტა იყო. და ახლა აი ნინომ რო თქვა რომ გვინდა რაღაც პრაქტიკულად რაღაცები
გავაკეთოთ,
ხო, მეტი დრო დავთვალოთ, იმიტომ რომ გაცნობა და ერთმანეთში რაღაცა ესეთი გაცვლა უფრო კარგად ხდება, როდესაც პრაქტიკულად ხდება რაღაცა.
და როცა აქ ჩამოვლენ, კიდეთ რომ უფრო ხანგრძლივი იყოს. და აქვე ბარემ ის თემა, იმ თემასაც შევეხოთ, რომ გარდა ორი ქვეყნისა, კიდევ ერთი ქვეყანაა დაინტერესებული ხო რომ ჩაერთოს ამ დიალოგში, ამ მიმართულებით, რა შეიძლება პროგრამამ რა ცვლილება გაიცადოს.
წესით აი ხა მარტიდან ჩვენი სემესტრი იწყება ავსტრიაში, აქ ჯერ ისევ სწავლა არის, სხვადასხვა ცოტა სხვადასხვა დროებია და მესამე ქვეყანა არის უნგრეთი, რომელმაც იმ 6 ქვეყნიდან, ვინც დუნაიზე, ასე ვთქვათ, ავსტრიიდან შავ ზღვამდე მდებარეობს, ჩვენ ესეთი open call-ი გავაკეთეთ. ყველას მივწერეთ, ვისაც სურვილი ქონოდა, რომ შემოგუერთებოდა და უნგრელები შემოგუერთდნენ და გეგმავთ, რომ აი ამ უნგრელებთან ერთად და ეხა ნინომ რაც მითხრა, იმას მიუბრუნდები. ავსტრიელი სასტავი, ანუ სტუდენტები და მე ვმუშაობ, ხა უნდა ვახცენო, ჩემი კოლეგა არის კრისტოფ კალტენბრუნერი, რომელიც არის არქიტექტორი და რომელიც პრაქტიკულად სტუდენტებთან მუშაობს. მე ვარ ის, ვინც უფრო შინაარსობრივად და ორგანიზატორულად აკეთებს ამას და კრისტოფი პრაქტიკულად სამუშაოს. და კრისტოფმა შეთავაზა, რომ მოდიო, აი იმიტომ რომ დისტრიბუციის კვალდაკვალ ქვია თონეთის ისტორიები, დისტრიბუციის კვალდაკვალ ეგებაო აი ამ ნარჩენებით, ძველი გრეხილი ავეჯის არ აქვს თონეტია თუ სხვა ავეჯი არ აქვს მნიშვნელობა, ისეთი ობიექტი გავაკეთოთ, რაც აი ამ კვალს გაგვატარებსო. და რა ვიცი, ამ წუთას ვფიქრობ, რომ ალბათ გააკეთებენ რაღაც მცურავ ობიექტს ტივივით დავუშვათ,
რომელიც დუნაის გამო,
რომელიც ვენა ბუდაპეშტ ყველა ვარიანტში გაიულის და როგორ ჩამოვა თბილისამდე, ეგ უნდა დავგეგმოთ ამ სემესტრში.
მაგრამ თბილისში შემოსვლაც
აი როგორ
არგონავტების მოგვარი შემოსვლა რო გავაკეთოთ.
თბილისობაზეც გამოვატაროთ.
ხო და თბილისობა იმიტომ გვინდოდა, რომ აი სტუდენტები ხა ერთად რო იყვნენ, რავი საჭოლებს ერთად აკეთებენ, ხო საუზმას ერთად რაღაცა და ვიფიქრეთ, რომ ამ თბილისობაზე კიდე სხვა ობიექტებიც მე მგონი გაკეთდება. ანა მარტო ეს ცურავი ობიექტი არ იქნება, საქართველოსიც რაღაცა გაკეთდება, მე ეს შეუერთდება და იგება ამ თბილისობაზე საზოგადოებამაც რომ ნახოს. და რა ვიცი, ხო ეს ტივზე кейფი და აი როგორ დასრულება პროექტის არ არის ცუდი.
კი, ალბათ მშვენიერი იქნება, მე მგონი გაერთობიან სტუდენტები.
აი ესე წარმოდგენები. წარმოიდგინეთ, რომ ეს ყველაფერი ხან ხალის და რაღაცა, მაგრამ ძალიან სერიოზული მუშაობა იდგება ამის უკან, რომ პრაქტიკულად შეიცნო და შეისწავლო Арси, როგორ შეიძლება რაღაცის გაკეთება, როგორ შეიძლება რაღაც ობიექტის, რომელიც მართლა ფუნქციონალური.
თეთრი პოლო სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა, რომ ძალიან მოკლედ ამასაც შევეხოთ. ერთია დიზაინი, რომელიც კარგია ისაუბრა და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მისი გამოყენება პრაქტიკულად, იგივე ეს დიალოგებიც ალბათ და კულტურული კავშირებიც ხელს უწყობს იმას, რომ უფრო მაღალი დონის სპეციალისტები ყავდეს ყველა ქვეყანაში და უფრო საინტერესო პროდუქტები შეიქმნას, ხო? ამ მიზანს ემსახურება. ამ მიმართულებით თქვენ როგორ წარმოგიდგენია სტუდენტებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია იგივე გაცვლითი კონტაქტები, იგივე რა ტიპის სწავლება უნდა იყოს იმისთვის, რომ ისინი ფუნქციურ პროფესიონალებად იქცნენ?
ნინო, შენ უნდა თქვა ამ ამბავში.
Ну ჩვენთვის ეს არის, ესე ვთქვათ, აუცილებელი ურთიერთობა უცხოელ კოლეგებთან, რადგან მათ აქვთ ბევრად დიდი გამოცდილება ამ სფეროში. და ზოგადად, ესე ვთქვათ, ну, бევრი კუთხით, ასე ვთქვათ, ამ უფრო წინ არიან. რა უკვე დავინახეთ ამის შედეგი და თვლით, რომ ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, ჩვენ ეს ჩვენთვის პირველი ეს არ არის, ასე ვთქვათ, უცხოელებთან კონტაქტი, სულ გეგმაქვთ და ჩვენს არ ჩვენი მიმართულება მოხდეს მოკლევადიანი, ასე ვთქვათ, სემინარები ამ სტუდენტების, ასე ვთქვათ,
სპეციალის
ხო ამისი მის
გასაზრდას
აქტივობა.
ანუ ავსტრიული მხრიდან იმას დავამატებ, რომ საკმაოდ ბევრი შესაძლებლობები აქვთ იქ სტუდენტებს და არჩევანის სწორად გაკეთება და კონცენტრაციის პრობლემა აქვთ.
ამბობს ვენის გამოყენებითი ხელოვნების უნივერსიტეტის დოცენტი თათია ხირთლაძე. ის და ნინო ახობაძე საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში არსებული დიზაინის საერთაშორისო სკოლის სასწავლო პროგრამების კოორდინატორი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად ხავდა მიწოული ნასტასია არაფულს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ახლა სწორედ საერთაშორისო პოლიტიკის თემით ვაგრძელებთ. ლაპარაკებთ დაძაბულობაზე კორეის ნახევარკუნძულზე. ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შემდეგ, რასაც შეშფოთება მოხდა მსოფლიოში, სამხრეთმა კორეამ გამაფრთხილებელი ცეცხლი გაუხსნა ჩრდილოეთ კორეის საპატრულო გემს, რომელიც ცირეხნით შევიდა სამხრეთ კორეის ტერიტორიულ წყლებში. ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს ორ კორეას შორის დაძაბულობის გამწვავებაზე.
საერთოდ, შეშფოთება, რომელიც კომუნისტური კორეის მასმედიის ინფორმაციას მოჰყვება ხოლმე, უკავშირდება ამ ქვეყნის ბირთულ პროგრამას იმას, რომ თუ კი ის აეთვისებს შორმანძილზე მოქმედ რაკეტებს, შესაძლებლობა მიეცემა ბირთული კობინები გადყურცნოს მოშორებით მდებარე სამიზნეებისკენაც. გაშვებამ რაკეტისა, რომელმაც თანამგზავრი გაიყვანა დედამიწის ორბიტაზე, შეშფოთება გაზარდა ფხენიანის ბირთული პროგრამის გამო. სამხრეთი კორეა, იაპონია და შეერთებული შტატები რაკეტის გაშვებას მიიჩნევენ რაკეტის გამოცდად, რაც გაეროს არაერთი რეზოლუციით დარღვევას წარმოადგენს. 7 თებერვალს გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის საგანგებო შეხვედრაზე მკაცრად დაგმო ფხენიანის მიერ რაკეტის გაშვება და არ მხოლოდ დაგმო, განაცხადა, რომ ფხენიანს ახალ სანქციებს დაუწესებენ. აღსანიშნავია, რომ ამგვარ განცხადებას მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთი კორეის მოკავშირემ ჩინეთმა. მასთან ერთად გაეროს უშიშროების საბჭოს 14-მა წევრმა, მუდმივმა და არამუდმივმა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა გაეროში სამანთა პაუერმა განაცხადა, რომ გაეროს რეზოლუცია, რომლის სამიზნეც ჩრდილოეთი კორეა სწრაფად უნდა განხორციელდეს და მოიცვას ასევე ისეთი უპრეცედენტო ზომები, რომლებსაც ფხენიანი არ მოელის.
The accelerated development of North Korea's nuclear
programs. ჩრდილოეთი კორეის სწრაფი განვითარება ამ სფეროში საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობას და უშიშროებას. იაპონიის წარმომადგენლის აზრით, ადრინდელმა სანქციებმა ვერ შეუბორკა ხელთაღი ფხენიანს და ამიტომ საჭიროა უფრო მკაცრი ნაბიჯების გადადგმა ამ ქვეყნის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთმა კორეამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის თანამგზავრი, სახელწოდებით სუანგ მიონგ სონი 4, დედამიწის ორბიტაზე მოძრაობს და ეს ქვეყანა მომავალშიც აპირებს თანამგზავრების
გაგზავნას.
კრიტიკულად განწყობილი პირები ამ ცნობაში ფარულ გამოცდას ხედავენ ბალისტიკური რაკეტებისა, რომლებიც შეიძლება ბირთვული ქობინების გადასატანად იქნეს გამოყენებული, ეს კი, როგორც ითქვა, მკაცრად არის აკრძალული გაეროს ადრინდელი რეზოლუციებით. იანვარში ფხენიანი ამტკიცებდა, რომ წყალბადის ბომბი გამოსცადა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ჩრდილოეთ კორეის ახლანდელ ქმედებას პროვოკაციული უწოდა და თქვა, რომ ის ასეთი ქმედებები კორეამ უნდა შეწყვიტოს. რუსეთმა ფხენიანის ამ ქმედებას უწოდა საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთხელ უხეში დარღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები არსებით ზომებზე იმუშავებს უშიშროების საბჭოსთან ერთად, რათა ფხენიანს მომხდარის გამო პასუხი მოთხოვონ. შეერთებული შტატების სტრატეგიული სამეთაურო ცენტრის თანახმად, მისმა სისტემამ დააფიქსირა და ახალ თვალყურს ადევნებს მისი ვარაუდით ფხენიანის მიერ კოსმოსში გაშვებული რაკეტა. მისივე ცნობით, რაკეტა შეერთებულ შტატებს არ დამოუკრებია. 7 თებერვალს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროებმა გამოაცხადეს, რომ სეული და ვაშინგტონი შეთანხმდნენ ანტისარაკეტო სისტემის შესაძლებელი განთავსების შესახებ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის გამწვავებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოისმენთ მუსიკა.
თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემას გავაქცელებთ ხოლკვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
<_
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმიستური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც და, რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადად ჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
დინა რამიშუმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველგვირული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტში ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის განხილვის დროს იმხანად ჯერ კიდევ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ნინო გოგუაძემ დეპუტატებს ვაშაფშაველა გაახსენა. გადავარჩინოთ ადამიანი საქართველოში და ადამიანი ადამიანში, აღნიშნა პარლამენტარმა. იმავე დღეს ნინო გოგუაძის სიტყვას სარამანტო პოლიტიკური დისკუსია მოხვა. ქართულმა საზოგადოებამ ვაშაფშაველას ტექსტები გაიხსენა. ვაშაფშაველა და ქართული პოლიტიკა, ასე ქვია ყოველკვირეულ პროგრამა წითელი ზონის მორი გამოშვებას. პროგრამის ავტორი გიორგი ქვახარია ნინო გოგუაძეს ესაუბრება. გთავაზობთ პროგრამის მოკლე აუდიო ვერსიას.
ცივილიზებულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თუ ადამიანი კანონს არ ხვევს, მაშინ სახელმწიფო მას უზღუდავს გარკვეულ უფლებებს, მაგრამ სახელმწიფოსაც არ აქვს უფლება შეუზღუდოს, დამნაშავეს და შეულახოს ღირსება. და ჩვენი საზოგადოება სხვადასხვა ტიპის უმრავლესობები ითხოვეთ, რომ მათგან განსხვავებულ ადამიანებს ისე შეულახონ ღირსება, რომ მათ კანონის წინაშე დანაშაულიც კი არ აქვთ ჩადენილი. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, რომელზეც საერთოდ არ ვლაპარაკობთ. სამწუხაროდ, აი ამ საუკეთესო რაღაცებს, კეთილშობილებას, პატიებას, თანაგრძნობას კი არ ვაღვივებთ ადამიანებში, არამედ ამის საწინააღმდეგოს, შურისძიებას, სიძულვილს, დამცირების სურვილს, განადგურების
რაც აძლიერებს ძალაუფლებას თუ არა ოთახში გარკვეულ ეტაპზე
გარკვეულ ეტაპზე მერე მოვა სხვა და იწყება თავიდან იმიტომ რომ მაინც ამის აკუმულირება რო ხდება და განვითარებისკენ რო ვერ მიდიხარ და ჩაულებრივი ადამიანის ცხოვრება უკეთესობისკენ რომ არ იცვლება დიდხანს ამით ადამიანს ვერ გამოკვებავ მოდიხარ ისევ სხვა ლოზუნგით ეს ეკონომიკური სამუშაო ადგილების შექმნის ადამიანი არის მთავარი ღირებულება იტყვი ყველაფერი არის მოსაწონი მოდი ხარ ხელისუფლებაში ჩდები ამ სისტემაში ირგებ ამ ძალაუფლების ფერკეთებს და იწყება ისევ თავიდან იმედი მინდა გამოვთქვა რომ ოდესმე გავარღვევთ ამ უჯადოებულ წრეს და ისევე როგორც ვაჟაში ერთ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა გარღვევისთვის ხომ? ასევე ჩვენ საზოგადოებაშიც გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც გარღვევენ ამ სიძულვის შურისძიებას და აი ამ საშინელ პოლიტიკურ დისკურსს.
ბოლოს მინდა გითხოთ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაწყვეტა და ჯერაც თუ არა, რომ განათლების სისტემით შეიძლება შეიცვალოს, როცა ბავშვები იგივე ვაჟა-ფშაველას კითხვას ისწავლიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენი მომავალის განათლებული საქართველო და განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი, რომლის რეფორმაზე ამდენი ხანია ვლაპარაკობთ და სამწუხაროდ წინ ვერ წავედით, მაგრამ ჩემი აზრით ამ გლობალიზაციის ეპოქაში ეს კარჩაკეტილობა მაინც დაიძლევა და ბავშვები განათლების სისტემითაც, ურთიერთობებითაც, საკუთარი თვალითაც ნახავენ, მოგზაურებენ ამ ფობიებს დაძლევენ. განათლება არის უმნიშვნელოვანესი. ვაჟა-ფშაველა, რა თქმა უნდა წაიკითხონ, მაგრამ მარტო ტექსტის წაკითხვა ხომ არაფერი არ არის, ზოგჯერ აი ჩვენს გვასწავლიდნენ საბჭოთა კავშირში ვაჟა-ფშაველას, როგორც მერე სხვანაირად ასწავლიან, ბევრ ნაწარმოებში ისეთ რაღაცებს აღმოაჩენენ და ისეთ რაღაცებს ასწავლიან, რომ საერთოდ ვერ ვკითხულობ იმ ნაწარმოებში იმას. ასე რომ აქ არის რა თქმა უნდა მასწავლებლების თემა და საერთოდ განათლების სისტემა არის უმნიშვნელოვანესი სისტემა, რომელსაც თუ არ მოუარეთ.
ბოლო ხანებში ბევრისგან გავიგე, რომ აიგივე როცა ლაპარაკობდი ინდივიდუალიზმზე, ხო, საბჭოთა ეპოქაში და კოლექტივიზმზე, რომ მაშინო, რადგან იყო ეს კოლექტივიზმი, სოლიდარობის გზნობაც უფრო მეტი იყო. ანუ როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ინდივიდი და ადამიანის თავისუფლება არის მთავარი, ეს სახიფათო მოსაზრებაა თითქოს, არ ბევრისგან გამიგია, განსაკუთრებით მემარცხენეებისგან, რადგანაც ამ დროს შეიძლება აღარ ვისაუბროთ იმაზე, რაც არის სოლიდარობა, დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ წავიდეთ, საქართველოს განვითარდეს იქითკენ, რომ როგორც არის თქვა დასავლეთში ძალიან ბევრ ქვეყანაში და ბევრ კულტურაში, რომ ადამიანს აღარ ქონდეს დრო იმისათვის, რომ მეორეს დაეხმაროს. ამ
მთელი ჩვენი საუბარი იყო იმაზე, რომ იმაზე მეტი ადამიანობა, რაც არის თანაგრძნობის უნარი, არ არის არაფერი.
ანუ ეს მთავარი.
და სოლიდარობა, სწორედ აქ ეს არ არის ხელოვნური რაღაც, ეს არის ადამიანისთვის დამახასიათებელი თანაგრძნობის უნარი. და რა თქმა უნდა,
თანაგრძნობა არის სოლიდარობა.
თანაგრძნობა არის სოლიდარობა, აბა სხვა რა არის? კოლექტიური სოლიდარობა ადამიანის მიმართ თანაგრძნობით იწყება უფრო დიდი სოლიდარობა, რომელიც მთელ საზოგადოებას მოედება ხოლმე. და ესა შეიძლება იყოს კოლექტივიზმისთვის დამახასიათებელი, ეს არის სწორედ ადამიანისთვის დამახასიათებელი, მე ასე ვთქვი.
დიახ, და ეკონომიკური ფაქტორიც მნიშვნელოვანია, ბევრი ამბობს ამ თვალსა, ეს შეიძლება მხოლოდ განათლება არ იყოს საკმარისი, უბრალოდ ეს არიან ადამიანები, რომელთაც არ აქვს საშუალება, რომ მიიღონ ეს განათლება. ეს ქსენოფობია შეიძლება ავხსნათ იმით, რომ ადამიანებს უბრალოდ არ აქვს სამუშაო, არ აქვს ფული.
უბრალოდ რა თქმა უნდა, თუ ადამიანი იქნება დაკავებული, თუ ადამიანი ნება სხვა საქმე, თუ ამდენი ფიქრი არ მოუწევს,
ხო, ამაზე არ დაიწყებს
ფიქრს. ანუ რატომ არის ასე ცუდა? და ამაში თქვათ იმას კი არ და
მედია და პოლიტიკოსი იყოს, იმიტომ რომ ხო, იმიტომ რომ ცუდი პოლიტიკოსი,
ცუდი ადამიანია, შეგან განსხვავებულია. მაშინ რა თქმა უნდა, ეს ფობიები ასეთი დოზით არ გვექნება. ადამიანი როდესაც ყოველდღიურად მუშაობს, აქვს შემოსავალი და იცის როგორ გამოყვებოს თავისი ოჯახი,
მისცეს განათლება.
მისცეს განათლება, რაც არის მთავარი, ხო? თან ხვდებით, რომ განათლება არის მთავარი სხვადასხვა ფობიების დაძლევაში. მაშინ, რა თქმა უნდა, ასეთი ფობიებით შეპყრობილი საზოგადოება აღარ ვიქნებით. ისევ განათლება და ეკონომიკა. ეკონომიკის განვითარებასაც განათლებული ადამიანები ჭირდებიან და ეხლა არის ასე მიღებული ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, ასე რომ ეს ურთიერთ კავშირშია და რა თქმა უნდა, თუ ამ ორ მთავარ ჩვენს ადგილას ეკონომიკასა და განათლებას მივხედავთ, შეგვიძლია ოპტიმისტური პროგნოზი გავაკეთოთ.
და შეგვიძლია ავაღორძინოთ ვაჟა.
ანუ
დაუბრუნდეთ.
დაუბრუნდეთ ვაჟას, წავიკითხოთ ვაჟა და ჩვენს თავში, როგორც კი ვინმე მოგფეზრდება ეს ბრძოლა, დაცვა, წავიკითხოთ ვაჟა, წავიკითხოთ აუ და ქეთევაური და ჩვენ ისეთი ენერგიით აღვივსებით, რომ მზადვარ ხოლმე თელ სამყაროს დავუპირისპირდე რაღაცა ჩემთვის მნიშვნელოვანის დასაცავად.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, მისი სტუმარი ამჯერად იყო პარლამენტის წევრი ნინო გოგუაძე. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving.